Peta manifestacija posvećena sjećanju na blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, dani mitropolita Amfilohija, nastavljena je sinoć u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, predstavljanjem njegovih izabranih dijela. Izabrana dijela blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija objavila je izdavačko-informativna ustanova Svetigora, a sastoje se od 38 tomova raspoređenih u 30 naslova na više od 16.000 strana. Tokom večeri govorili su mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, profesor dr. Mikonja Knežević, filozof, magistar Živojin Rakočević, književnik i publicista i Vesna Todorović, profesor srpskog jezika. Moderator večeri bio je protojer Aleksandar Lekić, urednik Svetigorinog izdavaštva. Prisjećajući se dolaska mitropolita Amfilohija u Crnu Goru u decembru 1999. godine, otac Aleksandar Lekić je citirao riječi blaženopočivšeg iz pristupne besjede: "Ovo je vrijeme koje zahtijeva nove mirotvorce i svjetlonose, nove istinske svjedoke svetinje na kojoj počiva svijet i za kojom čezne i stremi sva tvar", istakavši da je mitropolit te riječi ostvario i ispunio kroz svoj život i služenje Bogu i narodu. Obraćanje protojereja Aleksandra Lekića slušamo u nastavku programa.
Draga braći i sestre, čast mi je i velika radost da vas sve večeras pozdravim i poželim dobrodošlicu na dane mitropolita Amfilohije i novo veče posvećeno samim dijelima, odnosno izabranoj, pisanoj zaostavštini blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. Sjećam se kako smo ozebli do dna bića dočekali na podgoričkoj željezničkoj stanici novog mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, zapisao je neko o dočeku mitropolita uoči njegovog ustoličenja na Cetinju. Sutradan 30. decembra te 90. godine u pristupnoj besjedi mitropolitovoj u Cetinskom manastiru posebno su odjeknule riječi: "Ovo je vrijeme koje zahtjeva nove mirotvorce i svjetlonosce, nove istinske svjedoke svetinje na kojoj počiva svijet i za kojom čezne i stremi sva tvar." Svjedoci smo svi da je ove riječi ispunio naš blaženopočivši mitropolit Amfilohije. Bog nas je sve udostojio, draga braći i sestre, da budemo ni manje ni više nego svjedoci, savremenici, učenici, djeca, satrudnici i prijatelji ovog istinskog mirotvorca i svjetlonosca, istinskog svjedoka svetinje na kojoj počiva svijet. Za neki dan obilježit ćemo 5 godina od njegovog upokojenja. Visokoprosvećeni mitropolit Joanikije je na sahrani govorio da je mitropolit Amfilohije dobar rat ratovao, trku završio, vjeru održao i to da je ratovao najjačim oružjem. Kojim? Istinom Božijom i pravdom, ali i ljubavlju, i molitvom, i trpljenjem, i praštanjem. Zato i pobjedio u svakoj bitci do danas, a njegova smrt je zapečatila sve njegove pobjede do dana današnjeg. Zato i njegovu smrt, njegovu blaženu končinu doživljavamo kao pobjedu. Jeste velika žalost, ali to je takva žalost koja će se milošću Božijom pretvoriti u radost, ne samo mitropolije, nego uvjereni smo mnogo šire i utješit će sve one koji danas plaču zbog rastanka sa mitropolitom Amfilohijem širom pravoslavne Vaseljene. Zaista, za ovih 5 godina uvjerili smo se u istinitost ovih riječi našeg mitropolita Joanikija. Žalost koja se pretvorila u radost i istinsku utjehu. Svjedok toga je ovo mjesto i ovaj svijetli grob oko koga se okupljamo neprestano. Pozivam arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija da kao domaćin sve nas pozdravi i blagoslovi ovo veče.
Visokopreosvećeni mitropolit Joanikije je u svom obraćanju kazao da je Bog narod u Crnoj Gori udostojio da budu svjedoci, savremenici, učenici, djeca, satrudnici i prijatelji ovog istinskog mirotvorca i svjetlonosca, istinskog svjedoka svetinje na kojoj počiva svijet. Obraćanje visokopreosvećenog mitropolita Joanikija na ovoj večeri donosimo u nastavku programa.
Časni oci sveštenici, poštovani potpredsjedniče vlade Crne Gore, draga braćo i sestre, kada govorimo o teološkom, misaonom i književnom dijelu mitropolita Amfilohija, prosto ne znamo s koje strane da počnemo, ali možemo primijetiti dvije stvari. Njegov ogromni dar za riječ uopšte, za smisaonu, istinitu, duboku, djelujuću riječ, ali i njegovo veliko obrazovanje i veliki trud oko riječi. Njegov odnos prema riječi je bio jedinstven. On se prije svega trudio da riječ Božiju smjesti u sebe, služeći vječnom logosu Božijem, on se sjedinjavao sa onim koji je izvor i riječi i smisla i života i istine. Zato je njegova riječ, koja je dobila silu od riječi Božje, imala toliko dejstvo. Ali i njegovo ćutanje, molčanije, je bilo rečito. I on je znao i ćutati, ali je, kao što svi smo svjedoci, znao i govoriti. Govoriti kao naučnik, kao profesor, teolog, pedagog, ali i kao crkveni djelatnik. I pjevao je, imao je i pjesnički dar, koji se projavljivao od njegove mladosti pa sve do njegovih posljednjih godina života. Neko je primijetio kako u njegovim besjedama, u njegovoj neposrednoj riječi koju je govorio na svetim službama, kada se obraćao vjerno narodu, kada je vršio svoje arhipastirsko djelo, da u tim njegovim besjedama ima mnogo poezije i da jedinstvenost njegovih besjeda se korijeni baš u tome što iza njih negdje stoji poetski doživljaj, što je njegova riječ poetska. Ne znam koliko je opravdano to mišljenje, svakako na njega treba obratiti pažnju, ali znamo da ovo još nije dovoljno izučeno, čak i njegova poezija koja izgleda tako jednostavna, ona još svakako nije iščitana dovoljno. Ljudi su i pisali o njegovoj poeziji, ali sam uvjeren da će ona biti veliki izazov i za buduće naraštaje, jer je on mnogo teološkog smisla i sadržaja koji ne može stati u naučničke formule i ne može se taj doživljaj, taj sadržaj izraziti pojmovnim jezikom. On je, kao svi veliki teolozi, uzdizao se do slavoslovlja da bi proslavio ime Božje i da bi saopštio ono što je nosio u svojoj duši. On je jedan od najvećih besjednika 20. i 21. vijeka u pravoslavnom svijetu. Svakako jedan od najvećeg ugleda i jedno od najpoznatijih imena uopšte, ne samo kod nas, nego u cijelom pravoslavnom svijetu. Čovjek koji je i puno pisao, ali i puno besedio. Jednostavno, on je imao neprestanu duhovnu aktivnost. I kada je ćutao, govorio je. I njegova riječ je tekla iz nepresušnog izvora njegove duhovnosti, jer se neprestano napajao na izvorima riječi Božje, koja ga je osjenila, koja je ispunila i prosvjetila njegovu dušu, prosvjetila njegove darove, ukrijepila njegov dar za jezik, za besjedu, za prenošenje božanskog sadržaja svojoj duhovnoj djeci, svima kojima je ta riječ Božja, evanđelska, potrebna. Zato večeras, blagodareći trudu jednog velikog tima, ali ipak taj tim se često svede na nekoliko vrijednih poslanika, imamo tu radost da ovdje promovišemo njegova izabrana djela. Ona su i ranije promovisana, ali su se pojavile još nekolike nove knjige, dakle imamo praktično novo, za sada zaokruženo izdanje njegovih izabranih djela. Zato ja ne bih večeras dužio, da ne bih oduzimao dragocjeno vrijeme gospodi koji su se lijepo spremili da kažu svoju riječ o izabranim dijelima mitropolita Amfilohija. Hvala na pažnji.
Nakon visokoprosvećenog mitropolita Joanikija, sabranima se obratila profesor Vesna Todorović, koja je jedan od priređivača knjiga blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. Ona je o njemu govorila kao duhovnom ocu, vaspitaču i prosvetitelju, koji je svuda gdje bi došao, naročito u Crnoj Gori, budio duboku duhovnu žeđ i napajao je.
Visokoprosvećeni mitropolite, časni oci, dame i gospodo, dragi prijatelji, posebna mi je čast da večeras u ovom svetom hramu imam priliku da na petogodišnjicu upokojenja našeg duhovnog roditelja, blažene uspomene mitropolita Amfilohija, čije mošti leže tu pored nas i čije nas prisustvo obavezuje, kažem nekoliko riječi o ovom divnom i posebnom čovjeku, vaspitaču i prosvetitelju svetoga života, koji je gdje god se kretao širom Vaseljene, a posebno u Crnoj Gori u svom zavičaju, budio dubinsku žeđ prema svemu onome što je najvrednije u životu svakog pojedinca, a i ljudske zajednice u cjelini. Govoriti o njegovoj lijepoj i neponovljivoj ličnosti, teškom hrišćanskom bremenu i žrtvenom životu, o stazi najviše odgovornosti, poslušanja i trpljenja kojom je s velikim ljudskim dostojanstvom prošao, o njegovom bogoljublju i čovjekoljublju, o nemirenju sa zlom i raznovrsnom, velikom i obimnom dijelu koje nam je ostavio i u kome se miješaju slojevi i ideje jednog univerzalnog znanja i učenja o svijetu i čovjeku, u kome je ono što je Božje uzelo primat nad onim ljudskim koje mu je potpuno potčinio u okviru jedne promocije, a da se ne bude površan i nedorečen, mislim da je nemoguće. Zato ću se, kao neko ko je radeći u okviru Svetigorine redakcije na pripremi za štampu mitropolitovih knjiga i više puta ih sve čitajući, unaprijed ograditi od svake pomisli i ideje da osim malog pomena išta bitnije u ovim prilikama mogu reći o ovim životvornim i živonosnim knjigama. Možda bi moja uloga prenosioca i pisara mogla da se svede na ideju da ohrabrim ljude koji žele da otkriju dubinu duhovnog svijeta, da uzmu da čitaju ove knjige, da se češće kao svetinjom pričeste ovim dubokom vjerom nadahnutim riječima, kako bi osjetili njihovu nepropadljivu snagu i moć i kako bi im pomogle da uzdignu svoju misaonu prirodu i naoružaju se u borbi protiv zla i straha koji su redovni pratioci svakog ljudskog života. Ne postoji bolja literatura za čovjeka koji čezne za svetinjom i koji hoće da živi u duhu, da makar donekle uđe u tajnu raspetog i vaskrslog gospoda, koji je, kako to kaže mitropolit Amfilohije, apsolutan i beskrajan, kao što je i ljubav sa kojom je ono gospodu govorio i svjedočio bila apsolutna i beskrajna. Ono što ove knjige čini posebnim i veoma značajnim, različitim od svega što se danas štampa, je činjenica da je njihov pisac cijelim svojim bićem ognjen u vjeri i brz da reaguje na svako nepočinstvo, stajao iza riječi koje je izgovarao, slobodno razmišljajući o pojavama i stvarima koje ga okružuju, ne trudeći se da bude politički korektan i da svojim mislima da što ljepši oblik i da ih po svaku cijenu uvije u kanonsku argumentaciju, nego da te riječi slušaoca ili čitaoca probude, podstaknu, upute na suštinu i obraćajući se svemu i svakome na ovome svijetu, trudio se da uoči probleme i devijacije ljudske prirode, da očinski posavjetuje i pozove na pokajanje i na slobodu, prvo od grijeha, a onda i svega ostalog što bi moglo čovjeka zarobiti, uniziti i osakatiti. One su i poziv svakom pojedincu da ne čini ono što Bogu nije ugodno. A onda su te riječi drugi, onako kako su ih čuli i razumjeli, zapisivali, poput velikog učitelja Sokrata koji nije pisao, ali je imao Platona da ga čuje, zapamti i zapiše ono što Sokrat govori, tako je i naš prepodobni učitelj Amfilohije gotovo u svakom trenutku i na svim meridijanima, a mnogo se kretao u svojoj misionarskoj djelatnosti brizi za čovjeka, imao svoje slušaoce i Bogu hvala, gotovo da je svaka njegova bogoslovska i književno-umjetnička riječ tokom njegovog poluvjekovnog pastirskog djelovanja ostala sačuvana i zapisana. Iskazane i zapisane riječi, usudila bih se da kažem, iako velike i dragocjene, čine samo jedan i to manji dio njegovog očinskog i prosvetiteljskog djelovanja, jer zračenje i harizma njegove ličnosti, ličnosti iznad svakog klišea, njegovo trpljenje do bjeline i do utrnuća, služenje Bogu i bližnjem, prevazilaze svaku riječ i svaki izraz. Uostalom, uvijek je tvorac nekog teksta, ma kakav on bio i o čemu govorio, veći od svojih riječi. Neka mi ne bude zamjereno, ali čini mi se koliko u okviru svojih skromnih znanja i mogućnosti mogu da sagledam psihologiju ličnosti, on je lično u ljudskom materijalu bio i ostao najveća dragocjenost koju je Crna Gora u novijoj istoriji odnjivila, o čemu svjedoče i demonski nasrtaji na njega, koji su bili užasni i neprekidni i koji i poslije 5 godina od njegove blažene končine ne prestaju, a kojih smo i mi, koji smo bili okupljeni u Svetigorinoj redakciji na ovom svetom zadatku i lično decenijama bili svjedoci. Kroz njegovo životno djelo i napade na njega možemo najbolje da pratimo metafizičku borbu dobra i zla, odnosno dva lica crnogorske zbilje i stvarnosti, jedno groteskno i karikaturalno i drugo uzvišeno i plemenito. Kroz lično iskustvo, na osnovu pisanih izvora koji su nam dostupni, prošla su i dva najznamenitija njegova prethodnika, stric i sinovac, vladike Petar I. i Petar II. Sjetimo se njihovih potresnih riječi. Više sam ostara od neposluha crnogorskoga nego od svojih ljeta. I vi nemate većih neprijatelja od samih sebe, Petra I. I koliko li me samo umorila ova krvava i burna katedra na koju sam se popeo, Petra II., koje je u sličnom i još težem obliku mogao svakodnevno, njegujući isto duhovno i društveno nasljeđe, da ponavlja i mitropolit Amfilohije. Zajedno sa svetim Petrovićima, on je taj treći u simbolu i slici Svete Trojice, koji je kroz čudesne litije, vodeći svoj narod i kao nekog anđela za ruku svoju malu kumu Unu, pokazao na kraju svog životnog puta kako se brani dom Božji, kako se pješke ide u nebo i kako prosjecajući prostor i vrijeme, krsni hod, presjeca i puni novom krvlju i novom tvari svako ljudsko srce koje čezne za Gospodom. Pri tome i njegovim upokojenjem, u dane upokojenja Petra I. i Petra II. O svetom Luki i pribirajući ga u ovo sveto trojstvo, Gospod nam je jasno i vidljivo dao znak kako da razumijemo vertikalu istorijskog postojanja i veliki i sveti posao na kome je radio naš duhovni otac. I kao što se u svako veliko djelo ugrađuje neka žrtva, tako se i on, vjerujući u Hristovu pobjedu i svjedočeći živog Boga, ugradio u novi život Crne Gore, koji se pred našim očima mukotrpno pomalja. I preko tog ponora u koji smo bili gurnuti i koji smo zaslijepljeni kajnovskim grijehom kopali jedni za druge, kao siguran i čvrst most, kao zaloga budućeg života i narodnog jedinstva stoji njegova moćna, smislena i svjetla riječ koja nadahnjuje i ozdravljuje svakog čovjeka kako god se on nacionalno izjašnjavao. Crna Gora je na putu svog hrišćanskog preobraženja i u mukama ponovnog rađanja imala velikog učitelja i mislim da će vrijeme koje je u nekoj mjeri razvijalo njegove neprijatelje i koje je pred nama jasno to i pokazati. U svojoj skromnosti i zauzetosti neprekidnim služenjem Bogu i bližnjem, mitropolit Amfilohije nijednu svoju knjigu nije sam pripremio za štampu, niti je sugerisao da neki tekst uđe ili ne uđe pod neki naslov, a radi se skoro o 40 obimnih tomova tematskih zbornika, od kojih su neki Tajna Hrista i Tajna svijeta, Liturgija i podvižništvo, Sveti Sava i Svetosavski zavjet, Dnevnici Novokosovskog raspeća, Besjede sa izvora vode žive, U početku bijaše slovo, U jagnjetu je spas, Katehizis nema ljepše vjere od hrišćanske, Uvod u pravoslavnu filozofiju obrazovanja i vaspitanja, Tumačenje starog zavjeta, Tajna Svete Trojice po Grigoriju Palami, Božićni zagrljaj Boga i čovjeka, Vaskrs dar života vječnog, Bogoslovska slova, a tu su i druge knjige o Bogorodici, o svetiteljima, o Hristovim praznicima, o Njegošu, o Nemanjićima, sabrani intervjui i mnoga druga djela. U ovim knjigama, sa dosta autobiografskih elemenata, kao podtekst njihovoj misionarskoj namjeri i namjeni, može da se prati čitav život mitropolita Amfilohija, od njegovog prvog hodočašća u majčinoj utrobi kod ostroškog svetitelja, gorštačkog rođenja na Božić, usred njive i usred zime, ratne strave koja ga je kao dijete užasnula, njegovog školovanja i sazrijevanja, ljubopitljivosti prema svim pitanjima koja muče čovjeka na putu samospoznaje, ljudima koji su uticali na njegova životna opredeljenja, krajevima i gradovima kroz koje je prolazio, svetim mjestima i slikama koje su ga nadahnjivale, pastirskom radu, saputnicima i sapatnicima, pa kroz mnoge druge događaje do one posljednje slike, nekoliko dana pred blaženu kunčinu, kada nas je podsjetio da smrt nije posljednja riječ ovoga života, nego samo priprema za ono što je vječno i neprolazno, za vječno carstvo Boga ljubavi, Oca i Sina i Duha Svetoga. Tako su i bez ambicije i želje njihovog autora ove knjige postale jedna vrsta memoara u kojima su svaki događaj i svako iskustvo provjereni kroz lični opit pomenuti u misionarskom i vaspitnom smislu. Kao pastir dobri koji čuva i unapređuje svoju pastvu, mitropolit je sve svoje životno iskustvo, svoje znanje i umijeće, svoju molitvu koristio u tu svrhu. Mogu da kažem da sam u životu srela mnogo raznih ljudi, ali nikoga koja je sa tolikom odgovornošću pristupao svakom problemu, svakom izazovu i iskušenju, svakoj čovjekovoj sudbini, brinuo za svaku tvar. Ove knjige pune pouka su, kako bi to rekao naš srednjovjekovni pisac, osoljene slatkom solju jezika srpskoga, sabrale i proširile duhovno iskustvo do koga je naš narod u dvigu prema Bogu kroz teške vjekove svoje istorije stigao. U svojoj sinkretičnosti i slojevitosti to su i bogoslovski tekstovi i predivne himne Bogu, sociološke studije, filosofski ogledi o smislu i besmislu svega što čovjek jeste i što bi mogao da bude, poetski eseji i lirski nadahnuti pasaži o ljepoti Božje kreacije i čovjekovoj potrebi da tu ljepotu upije i usvoji. Svjedočeći da postoji stvarnost i mogućnost vječnog i neprolaznog života, ove riječi postaju i utjeha za svakog pojedinca koji se uspaniči i rastuži nad otužnim, razglobljenim i lažljivim vremenom u kome živimo. Na kraju imam potrebu da iskažem ličnu i veliku zahvalnost mojoj crkvi i Svetigori koje su mi u teško vrijeme za moju porodicu, kada smo suprug i ja, zajedno sa 25 naših kolega, profesora raznih struka, braneći svetinju, naš lijepi srpski jezik od politikanata i varvara, bili izbačeni sa posla i proglašeni neprijateljima države Crne Gore, bez mogućnosti ikakvog zaposlenja, ponudili mogućnost da radim na priređivanju izabranih dijela mitropolita Amfilohija. Tako sam imala izuzetnu čast i rijetku mogućnost da zarađujući hljeb svakidašnji i čitajući ove dušekorisne riječi dobijem i dragocjeni hljeb nasušni, koga se nikada i nikako ne mogu nasjetiti. Hvala na pažnji.
Nakon profesora Vesne Todorović, sabranima se obratio profesor dr. Mikonja Knežević, koji je govorio o intelektualnim i duhovnim uticajima koji su oblikovali ličnost mitropolita Amfilohija. Njegovo obraćanje slušamo u nastavku programa.
Vaše visoko preosveštenstvo, arhijepiskope Cetinjski Kir Joanikije, časni oci, dame i gospodo hrišćanska. Postoji u životu čovjekovom nešto sudbinsko, neki događaj ili susret koji čovjeka usmjerava ka određenom putu za koji u tom trenutku i ne zna da će se njime zaputiti. To su oni događaji ili susreti gdje dolazi do jednog čudesnog kolopleta slobode i sudbine. Nešto za što ćemo kasnije saznati da predstavlja prožimanje slobode i sudbine. Jer kako jedan jevrejski mudrac reče, sloboda i sudbina su nerazlučno povezane jedna sa drugom i samo onaj ko ostvaruje slobodu pronalazi svoju sudbinu. Kada se dječak po imenu i prezimenu Risto Radović zaputio sa svojim ocem da se da na bogoslovske škole u Beograd, proiznosio je potajno u sebi prozbe, kako je sam govorio, da u te bogoslovske škole ne bude primljen. Međutim, skretanje te male dječačke želje i njegovo slobodno pristajanje na ono što mu je visoka volja naznačila, na ono što se, kako je jedan cetinski mudrac rekao, odigralo pod vlijanjem tajnoga promisla, doprinijelo je formiranju jednog od najreprezentativnijih teologa srpske teologije druge polovine 20. i prvih decenija stoljeća u kojem živimo. Ličnost koja je ostavila traga ne samo sa srpsku teologiju, nego usudio bih se reći i na srpsku kulturu u cjelini. Nešto sudbinsko i određujuće postoji u susretima koje imamo, naročito onima koji se odigraju u doba naše rane mladosti. Za bogoslova Rista Radovića nesumnjivo je takav susret bio sa njegovim duhovnim učiteljem Justinom Popovićem, a preko njega i sa vladikom Nikolajem Velimirovićem. Čovjeka za koga isti taj Justin rekao, pomalo smjelo, ali sasvim odsječno, da je najveći Srbin od Svetoga Save. Vladika Nikolaj je bio, kako je mitropolit Potonji Amfilohije zapisao, čovjek univerzalnih horizonata, narodoljubac i bogoljubac. Čovjek koji se u prvoj fazi svog mišljenja i stvaranja duboko nadahnuo trendovima evropske kulture, bivajući očaran svime onim najboljim što evropska kultura dala. U tom trenutku, kao sasvim moderan i liberalan mislilac, on je pledirao za neku vrstu interkonfesionalnog dijaloga, nadajući se da se može ostvariti nešto što se može nazvati idealom saborne religije. No, posle njegovog boravka u Rusiji, a naročito u Ohridu, desit će se nešto što bismo mogli nazvati ohridski zaokret, kada je neko, vladika Nikolaj, koji je bio fasciniran evropskom kulturom, upoznavši se sa srpskim srednjovekovnim nasljeđem, sa nasljeđem svetogorske duhovnosti, sa riznicom teologije otaca istoka, napraviti radikalan zaokret i uspjeti da sagleda sve one neuralgične tačke evropske kulture, koja je svoj ujedno i zenit i apogej doživjela u jednom obezboženom humanizmu, antropocentrizmu i nihilizmu, koji je označavao vektor ne samo epohe u kojoj vladika Nikolaj živio, nego i epohe u kojoj mi danas živimo. Justin Popović, sa kojim se mitropolit Amfilohije upoznao u vrijeme svojih studija bogoslovije, bio je čovjek dubokog molitvenog opitnog iskustva. Kao atinski đak, gdje je završio svoju doktorsku disertaciju o Makariju Egipatskom, Justin Popović je središte i svog mišljenja i pisanja i djelovanja stavljao na ličnosti Hrista. Duboko ukorijenjenu molitvi govorio je, kako je mitropolit Amfilohije kasnije ponavljao, da molitva nije samo prozba za neke naše trenutne potrebe ili nedaće, nego da ona predstavlja jedan od najvažnijih puteva saznanja istine, da je molitva nešto, i ovo je jako važno, što premošćuje granicu između svijeta ovog i svijeta onog, da je molitva nešto što prevazilazi granice života i svijesti, budući da se upravo u njoj ostvaruje jedinstvo i ponoće vremena, jedinstvo prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Jer molitva je put ka bogomisliju i ka sticanju onog stanja koje je božansko stanje, za koga je, kako psalmopojac kaže, 1000 godina kao jedan dan i noćna straža i jedan dan kao 1000 godina. Ili kako bi cetinski mudrac, vladika Rade, rekao, u Boga je trenuć što je vijek, u Boga je vijek što je trenuć. I jedan i drugi, i vladika Nikolaj i otac Justin, potonji svetitelji Srpske i Vaseljenske crkve, bili su ljudi velikog društvenog angažmana, i to dotle da će nakon njegovih propovjedi u Engleskoj i u Americi, u jeku velikog rata, jedan engleski oficir reći da je vladika Nikolaj postao treća armija. To jedinstveno djelovanje, ono koje se ticalo duhovnog iskustva i ono koje se ticalo društvenog angažmana, predstavljalo i rukovodno načelo djelovanja potonjeg mitropolita Amfilohija. Jer čitav njegov put kretao se od Kelije do Agore i nazad. I ono što je on sam rekao za vladiku Nikolaja, da je osnov njegovog djelovanja predstavljao religijski i moralni preporod naroda kome je pripadao, bilo je rukovodno načelo djelovanja i samog mitropolita Amfilohija. Ovaj senzibilitet koji je mladi bogoslov Risto Radović stekao vaspitavajući se na misli dvojice velikih srpskih duhovnika i djelatnika, on je nastavio za vrijeme svojih studija u Atini, posvetivši svoju doktorsku disertaciju Grigoriju Palami, jednom od najreprezentativnijih teologa Istoka. 72. godine objavio je knjigu koja i dan danas predstavlja nezaobilazno štivo u palamitskoj učenosti. Zasnivajući svoje dugotrajno 7-godišnje istraživanje na tekstovima od kojih većina još uvijek nije bila objavljena, on je stvorio jedno djelo koje je uzorno i za grčku kulturu, na kojem je, pošto je to jezik na kome je disertacija napisana, i za evropsku kulturu u cjelini. Upuštajući se povremeno na akademski odmjeren način u raspravu sa tada vodećim autoritetima, mitropolit je ukazivao na njihove greške, ali i pravio misaone proboje koji su do tada, a usuđujem se reći do danas, ostali nezabilježeni. Sa nepunih 35 godina mitropolit Amfilohije je bio mislilac i teolog evropskih horizonata i gotov i spreman čovjek. U toj doktorskoj disertaciji on je ukazivao na činjenicu, na nešto što je bio tekući trend evropske kulture, da se čovjek ne može posmatrati iz horizonta ovozemaljske egzistencije, iz horizonta čovjeka samoga, nego da je ljudsko biće moguće jedino shvatiti kao ikonu Božju, odnosno iz njegovog odnosa sa Bogom i sa drugim ljudima. On je također, ukazujući na neuralgične tačke evropskog mišljenja tog i našeg doba, govorio da je nihilizam naše svakodnevnice nastao ne iz zaborava bivstvovanja, iz zaborava metafizike, nego iz zaborava Boga ili onoga što je na jedan pjesnički način kojem je bio sklon označavao kao potiskivanje Hrista. I sa takvom perspektivom, po povratku u svoju otačbinu, ulazio je u rasprave sa tada tekućim marksističkim i egzistencijalističkim sartrovskim trendovima, ukazujući na nove perspektive i života i mišljenja. Kada se mitropolit Amfilohije vratio u svoju otačbinu, kada je došao na tron cetinskih mitropolita, stanje u kojem se zemlja koja mu je povjerena na duhovnu upravu zatekao, mogla bi se opisati onom Njegoševom rečenicom iz njegovog pisma episkopu Nikiforu Vukosavljeviću, gdje on svom korespondentu kaže da u njegovoj zemlji postoji oskudnost duhovenstva i da je njegov kraj tamom divljine obezobražen. Svi mi jako dobro znamo da u Skadarskom jezeru nekako sa strane i nenametljivo postoji jedan kompleks manastira koji je građen od 13. do 15. vijeka i da se taj kompleks manastira u doba Zete, u doba srednjeg vijeka, imenovao kao Zetska sveta gora. Na tom mjestu obitavala je Jelena Balšić, ćerka kneza Lazara i Zetska gospodarica, za koju u arhivima stoji da su je Mlečani okarakterisali kao nemoguću i vrašku ženu, budući da je bila nepokolebljiva u pregovorima sa njima. A kada Mlečani tako nekoga okarakterišu, onda je jasno o kakvoj razboritosti, o kakvoj mudrosti i o kakvoj diplomatiji se tu radilo. Na tom mjestu koje pominjem, boravio je Nikon Jerusalimac, jedan od najvećih srpskih intelektualaca srednjeg vijeka, autor Goričkog zbornika i čuvenog šestodnevnika, za koji se usuđujem reći da predstavlja prvo proto dobrotoljublje srpske redakcije. Na tom mjestu boravio je, kako stoji u jednom sitnom podatku, u žitiju svetoga Isaije koji je napisao anonimni autor, boravio je jedno vrijeme i Inok Isaija, Isaija Serski, prevodilac cjelokupnih dijela Dionisija Areopagita na srpski jezik. Posle neke raspre na Svetoj gori, piše u tom žitiju, Isaija je otišao u zapadne zemlje, a naš čuveni medijevista Dimitrije Bogdanović smatra da je upravo tu bila Zeta. Na tom mjestu, po izričitoj testamentarnoj želji, sahranjeni čuveni duhovni djelatnik i štampar Božidar Vuković, čovjek čije su knjige sa insignijom Bož distribuirane od Venecije pa do dalekog Petrograda. E to mjesto koje bi postalo u svakoj normalnoj zemlji kulturni i duhovni centar, pa ako hoćete i mjesto vjerskog turizma, krajem 80-ih, početkom 90-ih godina, kada je došao mitropolit Amfilohije, čovjek je mogao zateći napuštene crkve i manastire, razbijene crkvene sasude i polomljene ikone. A nije bio rijedak slučaj da su u te i takve hramove mještani ugonili stoku. Susrevši se sa takvim okolnostima, koje sam ovdje slikovito ocrtao, i koje su bile na snazi sa većinom crkava i manastira u Crnoj Gori, mitropolit Amfilohije je, uprkos okolnostima, uprkos racionalnim izgledima, dao se u jednu odvažnu i dugotrajnu borbu k ka preporodu pastve koja mu je povjerena i zemlje koja mu je povjerena na upravu. Dao se na izgradnju i obnovu hramova i crkava. Dao se na izgradnju i obnovu liturgijskog života i liturgijske saborne svijesti. Znajući da postoji nešto što se zove saborsko saznanje i da čak i najdugotrajniji trenuci, dani i deceniji introspekcije su zapravo ništavni pred pogledom drugog čovjeka i da nekad susret sa drugim čovjekom nam može reći nešto više od nama samima od dugotrajnog samoposmatranja. Ako čitate sabrana u pravom smislu riječi izabrana dijela mitropolita Amfilohija, koji su ovdje predstavljeni u 38 i više tomova, vidjet ćete njegovu fascinaciju hramom. Hram je, kao što je jako dobro poznato, mjesto, odnosno žrtvenik, koje treba da osveti jedan prostor. Hram je od antičkih i prastarih vremena pa do danas mjesto orijentira. Hram je mjesto gdje se nalazi norma i vrijednost, mjesto opomene u onim trenucima kada tu normu kršimo, a koji nam govori da i kada nijesmo u skladu sa tom normom, moramo znati šta je istina, a šta je laž. Tako je mitropolit u svojim različitim besedama i spisima govorio da je grad bez hrama u stvari nekako bez lica i da hram predstavlja objedinitelja i sabiratelja jednog naroda. Jer hram kao takav ima po njegovom mišljenju dva pola. Jedan pol je pol trajnosti, gdje se ovaploćuje vječna istina, drugi pol je pol događajnosti, gdje se ta vječna istina čini opipljivom, savremenom i razumljivom. Kada budete čitali ovih 38 i više tomova, nastalih iz pera i uma mitropolita Amfilohija, vidjet ćete veoma lako da teme kojima se on bavi ne predstavljaju samo teme njegove lične ispovijesti, teme koje ocrtavaju njegovu duhovnu fizionomiju. Takve teme kao što su svetosavlje, kao što je kosovski zavjet, kao što je prosvjećenost, kao što je stradanje Srba od Kosova do Jadovna, kako je to njegov sabrat vladika Atanasije govorio, a možemo dodati pa opet do Kosova, da sve te teme ne predstavljaju samo obrise mitropolitove duhovne fizionomije, nego da one predstavljaju glavne koordinate i srpskog kulturnog obrasca. Čitati mitropolitova dijela, njegove observacije o Nemanjićima, o Svetom Savi, o Dositeju, o Karađorđu, o Njegošu, o Svetom Petru Cetinskom sa kojim je, kako se meni čini, imao poseban odnos bliskosti, čitajući o svemu tome, moći ćemo da ocrtamo i ono što je najvažnije za srpsku kulturu u cjelini. I postoje zaista istorijski trenuci kada se u jednoj ličnosti ovaplote ne samo kulturne koordinate jednog naroda, nego i zapustile institucije, kada sam čovjek postaje branitelj onoga što je u njegovom narodu najbolje. Svi mi koji smo imali taj dar da mitropolita Amfilohija nešto poizbliže upoznamo, mogli smo lako sagledati da je iz svoje neosvojive duhovne tvrđave, tamo negdje u Jerusalimu ili tamo negdje u Cetinskom manastiru, još od dana kada je studirao klasičnu filologiju, mitropolit Amfilohije svoje bistro oko bacao i pa prema drevnoj Jeladi, prema onoj Jeladi prehrišćanskoj. Dozvolite otuda da još malo zaokupim vašu pažnju osvrćući se upravo na jedan motiv iz te drevne Atine. U Platonovom dijalogu Fedon vodi se, kao što je većini od vas ovdje poznato, rasprava o najvažnijem pitanju, o pitanju besmrtnosti duše. Dijalog i rasprava se odigrava nekoliko časova pred Sokratovu smrt u njegovoj zatvorskoj ćeliji. I nastaje situacija kada Sokratovi protivnici, Simija i Kebet, osporavaju jedan Sokratov argument za koji ni on sam nije bio uvjeren da je najprikladniji. I tada pripovijeda jedan od Sokratovih učenika, Fedon, nastaje situacija nelagode, nastaje stanje očajanja, zato što je dovedeno u pitanje mogućnost da se spozna istina i da se ono što je najvažnije, a to je besmrtnost duše, dokaže. U takvom stanju beznađa i nelagode, Sokrat, prije nego što će preći i poteći one validne argumente u prilog besmrtnosti duše, didaktički i pedagoški poziva svoje učenike da prije nego što pređu u kontraargumentaciju naoružaju se odvažnošću i hrabrošću. On im kaže da moraju stražiti da ne upadnu u stanje koje on tu, dakle Platon, vjerovatno po prvi put označava riječju misologija, a ta riječ označava mržnju prema logosu, odnosno nepovjerenje u to da čovjekova slovesnost, da čovjekova logos, da čovjekov logos može otkriti istinu. Jer takvo stanje miješa granicu, potire granicu između dobra i zla, i takvo stanje vodi u ono što Sokrat označava kao mizantropija, kao mržnju prema drugom čovjeku. I tada Sokrat, i to je ključna stvar u cjelokupnoj ovoj pripovijesti, poziva svoje učenike na odvažnost i hrabrost. Poziva ih da budu muževni, na njihov timos, na njihovu srčanost, jer ako ne budu vjerovali u ono što je božanski karakter u čovjeku, dakle njegov logos, izgubit će i vjeru u ono što je najbitnije, a to je besmrtnost duše. I tada, kaže Fedon, njegovi učenici, koji su se isprva osjećali kao razbijena vojska, koja je pred porazom pobjegla sa bojišta, došla je do sabranosti da bi mogla da sasluša svog učitelja i da se uvjeri u istinitost onoga što im je propovijedao. Ovaj Sokratov poziv na odvažnost i hrabrost čini mi se da predstavlja jednu od ključnih komponenti duhovnog profila mitropolita Amfilohija. Kada je došao u Crnu Goru, svi izgledi su se protivili onome za što je on pledirao i za što se zalagao. Ali kao što je Sokrat vaspostavio vjeru u moć ljudskog logosa, u moć ljudske slovesnosti, u značaj filosofije kao takve, tako je i mitropolit Amfilohije svojom odvažnošću i hrabrošću, svojom neumoljivom srčanošću u narodu u Crnoj Gori održao vjeru u vjeru, odnosno u činjenicu da je religijski pogled na svijet jedan od opcija života koji otvara nove perspektive. Jer kao što se filosofija, kada dođe do istine, mora braniti odvažnošću, tako je isto i sa vjerom. I kao što je Sokrat od njegovih učenika nazvan generalom, tako je i mitropolit Amfilohije za vrijeme njegove misije u dalekoj Argentini na posteru koji je najavljivao njegov dolazak iznad njegove slike bio označen kao El Comandante. Analogije, parabole i lijepe pripovijesti prate velike ljude. One nam govore da makar i oni svakodnevni, ponekad površni događaji mogu biti obremenjeni smislom. U proteklih 5 godina, otkako nas je napustio mitropolit Amfilohije, napustio da bi se njegovo prisustvo na neki način još jače osjećalo. Takvih anegdota, parabola i analogija bilo je zaista dosta. I s razlogom. Ali meni se čini da je sada došao trenutak da se njegovom dijelu i njegovom životu pristupi sa jedne više akademske, istorijske, ako hoćete i kritičke strane, jer mi se čini da ćemo tada, čak možda više nego što je to slučaj danas, da ćemo za njega moći iskazati one riječi koje je on izgovorio za svog učitelja Justina Popovića, da ćemo za njega moći reći i bi čovjek poslan od Boga i njegovo ime bješe Amfilohije. Hvala.
Završnu riječ na ovom događaju dao je magistar Živojin Rakočević, književnik i publicista sa Kosova i Metohije, koji je govorio o izabranim dijelima mitropolita Amfilohija kao odgovoru na nečitanje našeg vremena. Naveo je 3 osnovna elementa pogleda na svijet iz ugla mitropolita Amfilohija. Njegovo obraćanje slušamo u nastavku programa.
Visoko preosvećeni mitropolite, dragi oci, dragi gosti našega đeda, tako to izgleda večeras. Nije se lako sudariti sa 38 knjiga. Dakle, kad ulazimo ovdje i vidimo sve ovo, kažemo, koja je ovo sila od knjiga? I šta se to desilo ove večeri i ovih dana u izdavačkom poduhvatu Svetigorinom? Pa izgleda da je i đedo odgovorio na nečitanje našega vremena. Znate, ovih 38 knjiga su, čini mi se, i neka vrsta simbola. Dakle, da nam kaže, čitajte u vremenu ozbiljnog nečitanja. Naravno, teško se suočiti sa činjenicom da sad treba da se upustimo u sve to. Ne. Mi možemo samo možda malo se spustiti do teksta, do knjige, do simbola, do onoga što nam treba i da ove knjige budu tu negdje na dohvat ruke da nam pomažu. Kako sad sve ovo razumjeti, kako se odrediti, to je ključno pitanje. Mi ćemo večeras probati da vidimo ta neka dva trojstva mitropolita Amfilohija. Prvo trojstvo, duhovnost, nauka i život. Za savremenog čovjeka svi ovi termini su antinomični, različiti, razdvojeni. Savremeni čovjek ne može da prihvati jedinstvo duhovnosti, nauke i života. To je ono što je shvatao i mogao mitropolit Amfilohije. Drugo njegovo trojstvo, koje je naravno nastalo iz svega ovoga, jeste trojstvo Kosova, Lovćena i Jasenovca. Zašto Kosovo kao nešto što je doživljavao kao civilizacijsku dovršenost i savršenost, Crnu Goru, i to se može vidjeti u mnogim tekstovima, kao nešto što treba izgraditi i dograditi iz njegove perspektive, iz perspektive pustinje koju je zatekao, i Jasenovac kao žrtva na kojoj je pred našim očima raspet Gospod. I ono što znam, i to mnogi svedoče, kad god mu je bilo najteže ili teško i kad nam je bilo teško, on je bio u Jasenovcu. To govori o još jednoj bitnoj karakteristici njegovoj, da je bio u srži problema i da je išao ka srži svakog problema i ka srcu svakoga čoveka. Možda ovu ediciju otvara ono što je najteže i ono što je zapravo nešto sa čim se taj, što reče Matija Bistri, dečak iz Donje Morače, suočio. On se suočio da proučava, da radi svetog Grigorija Palamu. To je verovatno najdublji izraz istoka. I profesor Knežević je to objašnjavao, ali koliko god da se trudimo, tu svetlosnu, čudesnu, veliku filozofiju, duhovnost, energiju srca uzeo je u svoje srce, u svoj um taj čovek na početku svog života. I tako je vrlo, i zato je vrlo važno da se njome može objasniti kako je moguće da se danas nalazimo pred 38 knjiga jednoga čoveka i pred svim ovim čudima koja je za nama ostavio. Ima jedna, dopustite mi da pročitam jednu rečenicu svetog Grigorija Palame, koja možda može da obuhvati ovo o čemu govorim. A ta rečenica glasi: tek kada svjetlost ispuni naše srce, istinski čovjek ide na svoje istinsko djelo. Ulazi na planine vječnosti, vidi nevidljivo i od tada stupa u oblast čuda. Sa sigurnošću znamo da je ta oblast čuda život mitropolita Amfilohija i naročito ono šta je uradio i sa sobom i sa drugima. Ja sam pisao o 4 knjige iz ove edicije ranije, kad su one pripremane za rusko izdanje, to je četvoroknjižje Pomenik novog kosovskog raspeća i Ljetopis novog kosovskog raspeća. I u tim knjigama je zapravo viđen i vidi se evropski hrišćanski kontekst, pravoslavni svetosavski razvoj, srpski kosovski zavjet i, što je jako važno, u njegovim besedama, u njegovim knjigama, a sa sigurnošću mogu reći u ovom delu koji je ogroman i koji je posvećen Kosovu i Metohiji, opet imamo te blistave trenutke i spojeve u odnosima Bog-ličnost, ja drugi i mi ideologija i globalizacija. Moram da napomenem tu čudesnu studiju Kosovska konstanta srpske duhovnosti. To je ono gdje on osjećao da je taj kontinuitet do te mere živ, da je neuništiv i da, vidjet ćete malo kasnije, on u tvorevini Božjoj vidi tu konstantu naše duhovnosti. Citiram: na tom kosovskom krajičku sveštenog skerleta crkve nebeske, na toj bagrenici srpskog mučeništva, na kojoj počiva i danas zemaljska crkva svetosavska, dok je svijeta i vijeka, i kada više ne bude vremena, služit će se liturgija ovoga svijeta i onoga. E, ovdje je važno da obratimo pažnju na rečenicu i kada više vremena ne bude. Jer on piše ove knjige i ove dnevnike, to vladika Joanikije zna, jer i on bio svedok, ima još ove svedoka, u jednom Grču na Kosovu i Metohiji 99. kada se sve što je vidljivo ruši i kada nestaju čitavi svetovi i kada on učestvuje u jednom ritmu razaranja. I taj ritam razaranja je do te mere pogodio u svojim tekstovima, u svojim belaškama, u tome da je neko otet, da je neko nestao, da je, da ga nema, da ga traže, da se traži, da ga on traži, da mora otići, u tom ritmu on pravi kalendar. I svaka žrtva se pridružuje kalendaru i svaka žrtva dobija molitvu i svaka žrtva je životom u svim vremenima posvedočena. To je jedinstveni, važni dokument Kosova i Metohije. Znate, ima jedna čudesna slika, to je na račun ovoga kako je on bio pesnik. A bio je pesnik zato što je morao da bude pesnik. Ima, jer ne možemo van Njegoševog da je pesnik tvorac mali, najbliži božestvu. Ima, dakle, jun je 99. sve se pretvorilo u zgarište i NATO i Albanci i bekstva i otmice, a on pokušava da dođe do Pećke patrijašije i u jednom danu vidi konja koji ide bez vlasnika na neki put. A onda pri povratku vidi tog istog konja koji je ubijen i kaže, noge su mu iskrenute prema nebu. Dakle, u toj perspektivi i njegovoj, i njegovog života, i tvorevine, i životinja, sve se okreće prema nebu. E sad, život počinje tamo gde se javlja apsolutna nevinost, a potpuna nesreća počinje kada čovjek posegne da tu nevinost uništi. Kosovski zapisi mitropolita Amfilohija potvrđuju ono sa početka priče, da on mora da bude u srcu sukoba. Da vas puno ne mučim, jer mnogo sam namučio oca Aleksandra, tražeći mu da mi šalje knjige i PDF-ove i kako da sada mi prihvatimo činjenicu da se nalazimo pred 38 knjiga i kako da se izborimo s njima i kako da ih otključavamo, a moramo ih otključavati. Na tu neku vrstu, da kažem, svedočenja, vrlo je važno da ove knjige nisu zaboravile nikome ni jedno dobro, ni onima koji su nas bombardovali, ni onima koji su naše komšije, ni nama samima. Ali isto tako, i to je ovdje jako dobro neko uočio, mislim profesorka Todorović, da politička nekorektnost, dakle, ali nikome ni jedno zlo nije prećutano. Dakle, jer tog trenutka se poništava nešto lično. I na kraju, stalno govorim tu priču, mnogima sam dosadio, ali ne mogu da je i večeras ne podelim sa vama, šta je suština svega ovoga i ovih knjiga i ovog izdanja i ovog duha. U suštini je borba. I ima taj trenutak, možda najdramatičniji govor mitropolita Amfilohija, ne znam da li ga ima u ovim knjigama, održan je u selu Osojane kod istoka u Metohiji. Došli su povratnici, njih možda 30-ak, nema ničeg, sve je uništeno, kuće, voće, bunari zatrpani, mnogi komšije oteti, nestali, kako to već izgleda, i tu su već nedelju dana pod šatorima ili više. A onda od nekuda, po sili da bude u srcu problema i tamo gde treba, pojavio se mitropolit Amfilohije, oni su već pri odlasku. I razgrću šut, staklo i služe liturgiju. A posle u besedi vladika kaže programske rečenice. Nema sile ni zemaljske ni nebeske koja nas može odvojiti od toga da se zaustaviti da se vraćamo našoj Pećkoj patrijaršiji, visokim dečanima i gračanici. Taj trenutak kada jedan episkop kaže da nema sile nebeske je trenutak kada se prijatelj Boži Amfilohije Radović porvao s Bogom na Kosovu polju. I tog trenutka su ti ljudi ostali da žive u svojim kućama i da svedoče i Pećku patrijaršiju i visoke dečane. I to njegovo rvanje i ta ljubav i ta sila je nešto što je, čega su ove knjige prepune. Ja ne mogu da izdržim da, recimo, ne pročitam jedan njegov dramatični zapis i zbog oca Radomira i zbog mnogih tu. Kaže, jedna porodica iz Peći. Zapis je iz juna 99. Jedna porodica iz Peći, ne sjećam se prezimena, vapi je za pomoć. Ako ne stignemo, sve će ih pobiti. Nečašeći pogledom tražim po manastirskoj porti oca Radomira Nikčevića, koji je međutim negde u konacima. Dozivam ga glasno, nestrpljiv da krenemo. On istrčava i nas dvojica sjedamo u džip i već smo na putu za grad. Peć je sablasno tiha, tišinu paraju samo povremeni rafali i rijetki automobili, lavež pasa i povici šiptarskih hajkača. I kaže, vozimo se ćutke, vojnički usredsređeni. U jednom trenutku otac Radomir prokameni. Ovdje se vladiko može lako poginuti. A gdje je ljepše izgubiti glavu nego ovdje na Kosovu, ubavome, kaže mu. Negde blizu željezničke stanice iskrsnu kraj nas grupa šiptara u vojničkim uniformama, jedan mladić baca bombu i čekaju. Sekund, dva, tri, prolaze i ništa. Bomba ne eksplodira. Nastavljamo vožnju, ne progovarajući. Stižemo do hotela Metohija i živi smo. Dakle, ko će danas u vremenima koja se smatraju mirnim, ove drame čitati i ko će razumeti dušu onoga ko je išao u srce problema. Na kraju ima jedna rečenica patrijarha Pavla do koje je mitropolit jako držao i koju je patrijarh Pavle izgovorio nekom jako uticajnom kardinalu u Rambujeu, tad nam se rešavala sudbina. Jedva od sudbina, a ta rečenica glasi: sve što se dijeli umanjuje se, samo kada se ljubav dijeli, biva je sve više. Kada je naš mitropolit i đedo otišao, javila mi se Slobodanka Grdinić sa Radija Svetigore posle dva dana i rekla mi: đedove ruke su tople. Tople su jer rade za nas, tople su jer pišu po našim srcima, tople su jer je ovo grandiozno djelo pred nama, tople su jer ova njegova kuća u kojoj jesmo u ove predlučindanske dane jeste njegov i naš gorski vijenac, pa da ga čitamo i da se dijelimo prema ljubavi. Hvala vam, praštajte.
Na kraju se još jednom svima koji su uzeli učešće u ovoj večeri, bilo kao govornici, bilo kao publika, zahvalio urednik izdavačke kuće Svetigora, protojerej Aleksandar Lekić.
Hvala svima što ste prisustvovali ovoj večeri. Nadam se da vam je bilo lijepo, da ste saznali mnoge nove stvari o dijelima ovim izabranim našeg blaženopočivšeg mitropolita. Nadam se da će vas ovo nadahnuti da sve nas da se potrudimo da čitamo ova dijela. Jedna obaveštenje ovako praktično, to je da će ove knjige biti u našim crkvenim prodavnicama, da će svako moći da kupi knjigu koju smatra za sebe da mu prija, koju bi volio da čita, a i ovako kao komplet knjiga od ove večeri u ovim danima mitropolita Amfilohije će biti po promotivnoj cijeni, a po blagoslovu našeg oca Dalibora, koji je direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora, mi ćemo i odvojiti jedan dio prihoda za obnovu ove kripte koje počiva naš blaženopočivši mitropolit, s obzirom da je bilo sada, znate i sami, požar nedavno se desio, pa je dosta postradala. Hvala vam još jednom na izdvojenoj pažnji. Hvala vam svima što ste došli. Svako dobro od Gospoda.
Uvaženi slušaoci, čuli ste tonski zapis sa predstavljanja izabranih dijela blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, održanog u okviru dana mitropolita Amfilohija 29. oktobra u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici.